subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor talaada ah bisha agoostna waa 30 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ciidamada ukrain oo sheegay in tuulooyin uu horey ruushka u haystay ay dib u qabsadeen.
Guulay gaartay ukrain dhul bay qabsatay, deegaanna ayay dib usoo ceshatay, ka qabsatay ruushka. waxaana inta badan loo aanaynayaa oo laleeyahay waxaa sabab u ahaa in ay guushan gaarto hub nooc uu maraykanka ugu deeqay ukrain oo ah madaafiic runtii ay iska celin kari waayeen sida hadda la sheegayo difaaca ruushka.
Tan dalka ciraaq, xiisada ka taagan dalka ciraaq oo kor u sii kacay, waxaa laga filan kara maxkamadda sare ee kenya oo gacanta ku haysa go'aanka natiijada doorashada dalkaasi iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. afhayeen u hadlay jabhada ama ciidamada tigreeg ee dalka ethoobiya ayaa xalay beeniyey wararka sheegaya in ciidamadooda ay qabsadeen magaalo ku taala gobolka ay dariska yihiin ee amxaarada. wararkan ayaa soo baxay kadib isku dhacay toddobaadkii hore kasoo cusboonaaday dalka ethoobiya, iyadoo markaasi ay dagaalo dhex mareen ciidamada milatariga ee dowladda ethoobiya iyo kuwa tigre. dagaaladan cusub ayaa dib u bilowday iyadoo xaaladdu ay degneyd muddo 5 bilood ah. habeennimadii axadda ayaa qaar ka mid a warbaahinta caalamiga ah waxay baahiyeen in kooxda t p l f ay gudaha u gashay magaalada weldiya ee gobolka amxaarada, iyadoo sidoo kalena wararkaasi si weyn loogu faafiyey baraha bulshada. si kastaba ha ahaatee, wakiil ka tirsan kooxda t p l f ayaa v o a u sheegay in sheegashadaasi ay been abuur tahay, isagoo sheegay in ciidamada tigreegu aanay weli gelin magaalada weldiya, iyadoo ilaa hadda dagaalada dib usoo cusboonaaday ay ka socdaan agagaarka magaalada kobo. weldiya ayaa ilaa iyo 300 kilomitir u jirta magaalada addis ababa, waana magaalo istaraatiiji ah oo ay marto waddo isku xirta caasimada dalka ethoobiya ee addis ababa iyo caasimada gobolka tigreega iyo ee makele. tirada dhimashada ka dhalatay banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka socda magaalada baqdaad ee dalka ciraaq ayaa kor u dhaaftay 15 ruux, taasoo sare usii qaaday xiisadda ka taagan dalkaasi, sida ay qortay wakaaladda wararka ee associated press. diyoodbaxyada ayaa bilowday kadib markii wadaadka awoodda badan ee shiicada ee muqtad assadar uu ku dhawaaqay inuu siyaasadda ka fariisanayo, arrintaasoo keentay isku dhacyo u dhexeeya taageerayaashiisa iyo kooxaha kale ee ay siyaasad ahaan iska soo horjeedaan. associated press ayaa sidoo kale warisay in qiyaasii 350 mudaaharaadayaal ah ay dhaawacmeen, qaar ka mid a ayaana waxaa ku dhacday rasaas ay fureen ciidamada, halka kuwo kalena ay neefta ku dhejisay gaaska dadka ka ilmaysiiyo askarta ay isticmaaleen. rabshadaha ayaa ka dhacay aagga cagaaran ee sida aadka loo ilaaliyo, waxaana taageerayaasha muqta assadar ay xoog ku galeen xarunta madaxtooyada ee dalka ciraaq, iyagoo la wareegay guud ahaan dhismaha xarunta madaxtooyada. muqaalo lagu baahiyey warbaahinta ayaa muujiyey taageerayaasha wadaadka assadar oo la wareegay madaxtooyada kuna dabaalanaya barkadaha ku yaala xarunta, iyadoo qaar kalena ay ku sugan yihiin gudaha dhismaha iyo xafiisyada. ciidamada milatariga ee dalka ciraaq ayaa ku dhawaaqay bandow dalka oo dhan ah laga bilaabo ilaa iyo 3:00 galabnimo waqtiga dalka ciraaq, iyadoo ciidamada milatariga ay ugu baaqeen dibadbaxyaasha inay ka baxaan aagga cagaaran oo xarun u ah ergada caalamiga ah ee ku sugan dalka ciraaq. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan marka la dhageystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dalka ciraaq ayaa waxaa ka taagan xiisad aad u sarreysa oo dhinaca siyaasadda ah kadib markii wadaadka shiicada ee taageerada badan leh ee muqtad sadar uu sheegay inuu siyaasadda ka fariistay taageerayaasha wadaadka oo xiliyada dhowaaba dibadbaxyo waday ayaa hadda sii labalaabay dibadbaxyadooda haddaba warkii ugu dambeeyey xiisadii siyaasadeed ee ka taagan dalka ciraaq waxaa inoo haya xuseen saxnuuni oo kasoo diray qaahira
saraakiisha caafimaadka ee dalka ciraaq ayaa sheegay in tirada dadka ku geeriyooday mudaaharaadyada ka dhacay aagga cagaaran ee bartamaha magaalada baqdaad in ay gaareen 20 qof kadib markii hogaamiyaha shiicada muqtada asadri uu ku dhawaaqay inuu ka fadhiistay shaqada siyaasadda taageerayaasha muqtada asadri ayaa xoog ku galay qasriga dowladda ka gadaal markii ciidamada ay ku soo rogeen bandowguud waa sida ay sheegayaan warbaahinta dalka ciraaq ilaa iyo 350 qof oo dibadbaxyaal ah ayaa ku dhaawacmay rabshadaha dibadbaxyada xili qaar ka mid ah dibadbaxyaasha rasaas lagu furay qaar kalena gaaska dadka ka ilmaysiiya loo adeegsaday warbaahinta ciraaq ayaa sheegay in rasaas toos ah lagu furay afaafka hore ee aagga cagaaran oo ah meel si weyn loo ilaaliyo oo ay ku yaalaan xarumaha dowladda iyo safaaradaha shisheeye ee dalkaasi saraakiisha ciidamada amniga ee dalka ciraaq ayaa sheegay in 2 askari oo ciraaqiyiin ah in lagu dilay iskahorimaadyada ka dhacay gudaha aagga cagaaran warbaahinta dalka ciraaq ayaa sidoo kale sheegay in taliyaha ciidanka booliska federaalka axmed xaatim al asadi uu ku dhaawacmay iskahorimaadyada ka dhacay bartamaha magaalada caasimada ee baqdaad saraakiisha caafimaadka ayaa mar sii horeysay u sheegay wakaaladda wararka af b in 12 ka mid ah taageerayaasha muqtada asadri in la dilay 270 kalena oo dibadbaxyaal ah in la dhaawacay kaasoo qaarkood la toogtay qaar kalena ay ku cabburmeen gaaska dadka ka ilmaysiiya goobjoogayaal ayaa u sheegay a f b in ay rasaas isweydaarsadeen taageerayaasha dhaqdhaqaaqa asadri iyo kooxaha ka soo horjeeda oo loo arko inay taageero ay ka helaan dowladda iiraan sidoo kale ciidamada ayaa ku dhawaaqay in bandool lagu soo rogay magaalada baqdaad laga bilaabo 3:00 galabnimo halka guud ahaan dalka ciraaq bandool lagu soo rogay 7:00 kadib markii ay sii xoogaysteen xiisadda dalkaasi maalintii shalay hogaamiyaha qayb ka mid ah shiicada dalka ciraaq muqtada asadri oo ka mid ah jilayaasha ugu muhiimsan siyaasadda dalkaasi ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay inuu ka fariistay siyaasadda haddaba maxamed buley maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay ka dhigan tahay in muqtada asadri siyaasadda uu ka fadhiiso iyo saameynta ay ku yeelan karto xiisadda ka allowsan waddankaasi
run ahaanti waxaa la dhihi karaa saxfilaadda uu muqtada asadri hadda iska casiray siyaasadda waxay ku soo aadaysaa xilli khilaaf ba'an oo siyaasadeed oo u dhexeeya awoodaha ka jira dalka ciraaq run ahaantiina waxa ay dad badan oo isaga taageersana ay hareereeyeen xarumo ay dowladdu leedahay ilaa haddana mudaharaadadu ay socdaan waxa mooda inuu muqtada sadar arrintan run ahaantii aad u maalgashanayo ama uu ka dhex arko faa'iido uuna dalbanayo in golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiradu labaduba ay tacsilaan halka dadka isaga kasoo horjeeda ama aan la fikirka ahayn ay qabaan in ay suurtagal tahay in la qabto doorashooyin waqtigooda kasoo hormaray hase yeeshee isagu iyo dadka taageersana middaas kuma qanacsana waxaanu ogsoonahay taariikh ahaan inaysan markii u horreysay oo muqtada sadar siyaasadda iska casila aysan ahayn hadda ka horna arrintaasu ay dhacday 2014 uu sidaan oo kale iclaamiyey ama ku dhawaaqay inuu siyaasadda iska casilay hase yeeshee isla sanadka gudihiisii uu mar labaad kusoo laabtay oo ka qayb galay doorashooyinkii baarlamaanka waqtigii nuur almaaliki uu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq sidoo kale 2020 ayuu ku dhawaaqay inuu siyaasadda iskaga fariistay hase yeeshee isla sanadka gudihiisii ayuu mar labaad haddana kusoo laabtay waxaa moodaa nin aada uga baayac mushtarah inuu yahay muqtada sadri siyaasadda ee dalka ciraaq saameyn badan lale dhinac diini iyo dhinac siyaasadeed iyo dhinac ciidan hadday noqoto saameyn weyn ku leh dalka hadda laftirkeedana كده أركه إن حكومة دان ماشى لقى سارة يعدو البؤس عدو البؤس عمين كل هيدا العراقي في جسد ديسا لقى صوب بلا والله بده يكون يصد حدي مركب واحد مودا إنه مصلحات كده أركه رهان تأرنتن وحلا ليه كده عراق وقصي درتي منع عدا النتيجة ده ماشى كده مبينسه لكن سيف جسد مقطع وحال في ليه إن أعد هاي دانه كل هاي آه إن قليها إسحيان وماشى كبحان أود أنت أحد أولي هنا وكبر من دولة دكوية شو أيها الفلايا
أريمهن أي إيمان أي حليد بن بحياء شاد عدا أؤها وذات المختدى الصدري حوق أي كجيران حين دابيا دي شبكة أها إبنان كهري ملحتوية الدولة دا وحين جبين الباب كقصري أي غصيري أي دونان كي يلعن قوبها آتك أخرحون أي قده ملحتوية دا حسين سحنوني VOA قاهرة
باهنتا مرايكن كقاركيت ايا قريسين عيدا مدى يوكرين اي تولوين ديب اغريحدين عيدا مدى روشكا او هري او هايستي لنا عكاليو حاجرول ولغا قبو قسارة لغا يابا انو سوق غارو ورشد نقلير كا آها او لبدا لنا ايسكو ايدين ايان ان مدبا مدكا كلا ويرريو hadawurkii ugu dambeeyay ee deegaanada ay ciidanka Ukraine qabsadeen iyo xaaladda sida ay tahay ayaan ka wareystay Maxamed Xasan Dable oo arrimaha Yurub ka faalooda kuna sugan dalka Britain.
Arinkaasi samakaba waa arin jirowey guulay gaartay Ukraine ee dulbay qabsatay deegaan ay dib u soo ceshatay ka qabsatay Ruushka waxaana inta badan loo aaneynaya oo leeyahay waa sabab u ahaa in ay guushan gaarto hub nooc uu Mareykanka ugu deeqay Ukraine oo Ahmed Asir runtii ay iska celin kari waayeen sida hadda la sheegayo difaaca Ruushka marka waxay bartilmaameysanayeen habka loo marinayo taakuleynta iyo maxay yahay ama raashin ama shidaal ciidamada aasaasta loo marinayo
waa gartay marka meelaha hadda la leeyahay ciidamada Ukraine oo dib u soo rogaal celiyo way qabsadeen halkee laga xusi karaa
waxa laga xusi karaa deegaanka loo yaqaan Kherson halkaas oo ay runtii ka dhex jirtay difaaci Ruushka muddo strategic ana oo meelaha ku taalana ay ka qabsadeen waxaana la sheegayaa in ay halkaasii sii fiixayaan banka konfurta ay celinayaan oo ay ciidamada Ruushka oo ay difaacoodii gadaal u sii fiixayaan wayow hadda rogaal celin weerarna ay Ukraine ciidamadeedu yihiin
dagaalka muddo 6 bilood ayuu kor u sii dhaafay Ruushkana wuxuu rumaysnaa in muddo gaaban uu ku qabsan doono Ukraine marka maxaa suuragalay ayaad isleedahay in dagaalkii uu sii dheeraado Ruushkana ay ku adkaato waxyaabo badan oo falanqeeyayaasha ay hor u sheegayeen oo ay ka mid ahayd in Ukraine uu si fudud ku qabsado
markii hore Ruushka wuxuu iska dhaadacsiyay in uu caasimadda Kiev qabto wakii wax yar u jirsaday marka damac weyn ba halka ka jiray wuxuuna qiyaas uu fiiriyay in uu ka awood badan yahay Ukraine oo uu ku qabsan karo galbeedka ayaa waxa la sheegayaa in ay ku taakuleeyeen hub casri ah Ukrainiinta iyo dadka ciidamada difaaca Ukraine oo runtii dabar adeegay mayal adagna ku dagaalamay uuna meri waayey markuu arkay in uu difaaca adag yahayna waxay ku qasbanaaday in uu dhanka bariga uu ku laabto oo xooggiisa u geliyo bariga in uu marka hore gacanta ku dhigo marka waxaad moodaa damciisii hore ahaa in uu Ukraine oo dhan qabto khaasatan caasimadda ka qabsado oo xukuumaddu isbeddel ku sameeyo inay u suurageli weysay iska caabinta darteed kadibna waxaa dhacday hadda guulahan hadda imaanayaan waxaa loo aaneynayaa nooca madaafiicda Himas ka loo yaqaan oo Mareykanka ugu deeqay Ukraine kuwaasoo aad u macnaha dhibaato u gaarsiiyey weerarka ka imaanaya Ruushka
waxaa jirtay warshadii nuclearka oo cabsi weyn laga qabay haddii ay qaraxdo ama ay waxyeelo soo gaarto in halis weyn inay ka dhalan karto bal xaalka warshadaas nooga waran
warshadaha inta badan Ukraine hadda ku haray qawada nuclearka iskale inta badan hub horay yacni loo isticmaalay روح أي وش كسر حري وسخنا هذا ليش روحية واجي وكلمت المدعوينها ها أي إيشي سوى الجوجاري إن مدافعه يو صواريخ النيوكلير كا دبلو قل يو فوشكا أو إيشي سوى الجوجاري ترى صاصي ولا عليه لكن وهذا الكريسة إنت بدل هدي صاروخ وكله وشدة إن أي هل كا شعاع ريبيات كله يخن وكا بحه أما أي قرحة أو أي سلطة مركا إلا يوروب يميلا بضان أو محايا هذي حتى ميديترينيا أما وقوية أفريكا لقدر يمو لكن خبرانا أقوانت نيوكليار سيدا نيوكليار هذا ليمان أو مدح أوه أورور لمقع بحي ميدوغا خبرانا ساينسكا والعسن وحوشيغي إن خطرت أيضا آدو لبضنين سببتوا وإلا قبوتيه بيري هر كل كم روا هاي هوب كهاد كوه أصلاً هالكاس وهي واحد كذي كلين كروا أما ديب وش ذي كروا حوا يبير هذي إن قبل جنتي كسر عتاي كلا استأكتو أما إن كده على روا هاي إن كلايل كي قبل هاي ديب وصل نوعيته صاروا يروح كله
محمد هو حاجة رتا جاس كروش كإنه وده مبضن أي ay runtii ka qaadan jireen oo Yurub ah xilliga qaboobaha ayaa la galaya marka arinka ku saabsan gaaska ruushka wadamada uu sida weyn u saameyn doono iyagana kuwe kamida
waxa kamida Jarmalka waxa kamid ah guud ahaan Yurub oo dhan khaasatan laakiin Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa si baan ugu marka horeba tiirsada shidaalka ay ka helayaan ruushka dowlad kale oo hay'aday ka tirsan bariga Yurub iyagana saameyn weyn buu ku yeelan doonaa sida hay'aday Poland iyo hay'aday Ukraine nafteeda uu ku yeelan doonaa Yurub inteeda kalena waa laga dareemay
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan Dable oo ka faalooda arrimaha Yurub kuna sugan dalka Britain oo qadka telefoonka igu ramay markana Kenya maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa lagu wadaa inay maalmaha soo socda ee go'aanka madanbeys ah ka gaarto natiijada lagu murunsan yahay ee doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday horaantii bishan taasoo madaxweyne loogu doortay William Ruto isbeesiga oo gaamiyay Raila Odinga Zimo ayaa ku gacansaray doorashada oo dacwad ay ku maareeyay cabasho u gudbiyay maxkamadda sare ee ku aadan natiijada doorashada xisbiga William Ruto waxa ay sheegeen inay iska difaaci doonaan cabashada ama eedaha loo jeediyay wariyaha VOA magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa waxa laga filan karo go'aanka maxkamadda sare waxa uu ka wareystay Kiriqan Hassan Sheikh Abdul Aziz oo kamida kiriqanada Soomaalida ee ka howlgala magaalada Nairobi
dacwadan hadda xisbiga mucaaradka ay geeyeen waxa la badan oo maartay ay ka cabanayaan jira marka maxkamadda marka sida la og yahay ama maxkamadaha ay u shaqeeyaan adduunka dhan cadeyntii hadii la horgeeyo iyo dacwadii hadii la horgeeyo si maartay oo guud ah ay u fiirin doonaan oo labada dhinacba kuwan jawaabto hadda waxaan hadda aan hayna حوالي دعوتي إيه مارت قرارات معارك الجين جوابتي مهينة وقديك دورشدة أما حجبي جمارت هذا اللي قلنا واقعين يكون جول استن دورشدي جوابته ذي لا مهين مركا هذا دعوته من هذا كهل لنا لكن محكمة هذا هو حيفيرن دونتا شو قربيك دونتا دعوتي إيه جوابتي يا عبدني لا بد نعمل كنن
مركا إنا عن كلا مدحونا هذورنا وحلاج شو يعني سوق بيان إنا عن كلا دعوته ذي
ha ayan daacwadii inuu soo gudbiyana laga sugeeyaa maanta shalay ugu dambeeyay sida dastuurka qoran in daacwada la geeyo maxkamada maanta kala waxa laga rabaa in daacwadii ay gudbiyaan oo maartay qoloyinka ka daacwoonayaan daacwadii u geeyaan ama maartay ay sida ayagan ugu soo jawaabaan ayaga marka jawaabtoodu ay bilaawanaysaa bari afar bari heystaan inay daacwadii kaga soo jawaabaan marka sabtiga ku egtahay inay daacwadooda kasoo jawaabaan kadib maaratay qoladan kale dacwada geysay ayagana fursada la siin doona ay jawaabtii qolada la dacweeyay ay soo qoreen in ayagan jawaab kale ka bixiyaan ama hadii wax la qaar la sheegay ay maad dib u soo fursadaasi leeyeen ayaga maadaama ay yihiin dadkii dacwada geeyay marka hada jawaabtoodii aan sugeynaa siiba xisb ee maarta gudiga doorashada oo maarta waxa hal badan ay lagu eedeeyay inay maarta shuruucdii iyo dastuurkii wadanka u taalay ayna raacin waxa hal badan oo kale oo maarta technology ay maarta doorashada ku isticmaaleen oo kale in maarta uu aheyn maarta technology maarta sif aha
marka maxaa laga filan karaa marka maxkamada
walaa maxkamadda san waxa weeyaan sida dadka badankood ama sharciiga ku qoran ama dadka ay aad u sheegayaan waxa weeyaan laba mid umbay maarad maxkamadda noqon doonta in dacwadii ay geeyeen xisbiga maarta mucaaradka iyo cadeymaha ay geeyaan inay maarta ay akhriyaan ay ku qancaan kadibna doorashadii dhacday 9kii August sanadkan lagu dhawaaqay inay doorasho khald ahayd oo doorasho kala dib doorasho cusub dib loogu noqdo mid kale imaartay u taala imaartay raba in imaartay go'aankooda uu noqon karo waxa weeyaan in ma dacwadii la geeyay maxkamadda iyo cadeymahii way wadatay in imaartay ku qancin ama imaartay ahayd waxa yar yar oo imaartay aanan saameyn ku lahayn imaartay natiijadii kasoo baxday maarta doorashada ee lagu dhawaaqay maarta ninka maarta la yiraahdo William Ruto marka hadii taas ay noqoto marka doorasho kale ma jiraysa waxay noqonaysaa maarta waxay dhihi doonaan doorashadii dhacday 9ka maarta bisha 8aad sanadkan inay doorasho sax ahayd oo si sharciga loo sameeyay kadibna maarta ninka la yiraahdo William Ruto si sax ah loo doortay todoba bil kadib markay go'aankoodu soo baxayna maarta in la dhaarin doono madaxweynaha cusub
marka marka fiirisid xaaladda wadanka uu ku jiro maqula tahay in maxkamaddu ay soo saari karto go'aan ah in doorashada lagu celiyo ama natiijada doorashada ay dhahdo sax ma
hadii dacwada iyo cadeynta loo geeyo ay ku qancaan ma fiirin doonaan dhaqaale ahaan wadanka maxaa saameyn ku lahaan doona xaggaas uma maleynaa inay ka eegi doonaan xagga sharciga unbay ka eegi doonaan doorashadii la sameeyey si sax ma loo sameeyey mise ma loo sameeyey marka sida hadda dacwada ay maarta xisbiga mucaaradka ay geeyeen ku taalana waxa weeyaan waxay rabaan hadii maxkamadda ay la qaadato in doorasho si khald lagu sameeyay waxay rabaan in gudoomiyaha gudiga doorashada maarta la yiraahdo Chebukati uu maartay uu noqdo maarta xilka laga saaro oo maartay weligii dambe xil maartay uu qabanin ay rabaan marka maxamuud hadii taas ay la qaadato maxkamadda waxay noqonaysaa maarata in gudoomiye kale loo sameeyo doorashada haddana taasna waqti badanay qaadan lixdanka beriye maxkamadda maarata sharci uu qorayay in doorasho kale lagu sameeyo uma saamixi doonto
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan xasan cabdicasiis oo ka mid ah garyaqaanada soomaalida ee ku sugan dalka kenya wuxuu u warramayey qadar maxamuud xareed markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha maxamuud mascade ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee West Ham United waxa ay soo bandhigtay ciyaaryahan Lucas Paqueta inay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Lyon ee waddanka Faransiiska ciyaaryahankan 25 jirka ee u ciyaara xulka qaranka ee Brazil ayaa kooxda kubadda cagta ee West Ham United waxa uu kacay lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska lacagtaasi oo 35 milyan oo kamid ah ay kooxdu hore u sii bixisay inta kalena ay dib ka dhibi doonto ciyaaryahanka ayaa waxa uu noqonayaa ciyaaryahankii ugu qaalisanaa abid ay soo gadato kooxda kubadda cagta ee West Ham United rekoorkaasi waxaa kooxda horey u haystay ciyaaryahan Sebastian Haller oo kooxdu way ka soo iibsatay kooxda Eintracht Frankfurt sanadkii 2019 ciyaaryahan Lucas Paqueta oo ka mid ahaa xiddiga doora oo kooxo fara badan oo ka jira horyaalka waddanka Ingiriiska ay daba joogeen ayaa haatan guri ka dhiganaya dhinaca bariga magaalada London garoonka London Stadium ayaana la filayaa in uu wacdara ka dhigi doono tababarihiisa cusub ee kooxda kubadda cagta ee West Ham United Moyes ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo xiddigan inay maamul wanaagsan uga bilaaban doonaan waddanka Ingiriiska waxa uu yiri waxay ku qaadan doontaa maalmo kooban inuu kula qabsado horyaalka waddanka Ingiriiska laakiin waan ku faraxsannahay inaan kooxda ku soo darnay xiddig ka mid ah xiddigaha qaramada ee dunida kooxdana uu wax weyn ku soo korin doono xil ciyaareedkii lasoo dhaafay 35 kulan ayuu Paqueta u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Lyon waxa uuna dhaliyey 9 gool sidoo kale lix kubadood oo dhigaya shabaqa lagu hubsaday waxaana xidigan haatan ay kooxda West Ham United ka filaysaa inuu wax badan ku soo kordhin doono wararka rubeey soo baxay ayaa waxay sheegayaan in suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddii aan ku sii jiro ciyaaryahan Cristiano Ronaldo in laga yaabo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Napoli xidigan oo haatan la soo gaaray baa la leeyahay in uu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Manchester United dhinaca kale ciyaaryahan Aubameyang ayaasna la filayaa in saacadaha soo socda ay soo bandhigto kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo sidoo kale 70 milyan oo ganiga Ingiriiska sida wararku ay sheegayaan ay kooxdu heshiis kula gaartay inay Leicester uga soo kaxaysato ciyaaryahan Wesley Fofana dhinaca iyo kulamada maanta dhacaya ee waddanka Ingiriiskana haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa gurigeeda ku soo dhaweynaysa Brentford oo magaalada London ka wada dhisan yihiin Fulham oo iyaduna London ka dhisanaya Brighton of Albion gurigeeda kula ciyaaraysa Southampton Chelsea ayaa soo booqanaysa waliba kooxda Southampton waxaa laga soo dhaliyay toddobaadkii tagay 9 gool oo kooxda kubadda cagta Liverpool ay kaga soo adkaatay waxaa la isweydiinayaa caradii ay kala soo noqotay Liverpool Chelsea ma kala dul dhici doonta Leeds United iyana waxay garoonka Elland Road ku soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta ee Everton dhegeystayaal ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa Mascaad Weydaa idin ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo heestii hawa adduun iyo codkii diidi Naaji Sacad. waxaa la soo gaaray gabagabadii idaacaddeenna subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba heestaas ayaana u dambaystay tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.